хвалях Радио Свобода у студии Алена Тиханович. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. Завершился официальный двухдённый визит у Беларусь президента Сербии Томислава Николича. Подчас встречи у Менску он пораил керавництву Беларуси не хваляваться с нагоды визовых санкций Евразвязу. Агентство Интерфакс Захад цитует заяву Николича подчас его встречи со старшинем национального сходу Анатолием Рубиновым.
Я 15 гадоў быў у спісе грамадзянаў, якім быў забаронены ўезд у краіны Еўрапейскага звязу. Учора я падбадзёрыў вашага прэзідэнта Лукашэнку, сказаўшы, што пасля гэтага ў мяне і рукі, і ногі, і вушы на месцы, усё ў мяне на месцы. Я не прасіў, каб мяне выключылі з гэтага спісу. Яны самі ўключылі і самі выключылі.
Николич наступным чином патлумачил долучение Сербии до визовых санкций. Калісьці Сербия подписала погоднение, по яким заўсёды повинна долучаться до рашэнняў Европейского звязу. Президент Сербии так само заявил, что шматликим народам свету не дозволяют иметь свою позицию и самим вырашать свой лёс. Поводле Николича такой позиции притрымливается свет великих. И он подяковал Беларуси за непризнание Косово и Метохии. Сегодня самолет сербского президента вылетел из национального аэропорта Минск. Его проводил министр замежных справ Беларуси Владимир Макей. Некоторые СМИ тем часом означают, что своим визитом Томислав Николич порушил санкции супроть Беларуси, до яких летась долучилась Сербия, кандидат у сябры Евразвязу. Этот факт мы попросили прокомментовать у самим Евразвязя. С подробностями Алена Радкевич.
Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка еўракамісара па знешніх сувязях Кэтрын Эштон, зазначыла.
У мяне няма асобнага каментару адносна візіту лідара трэцяй краіны ў Беларусь. А палітыка еўразвязу ў дачыненні да Беларусі вядомая. Гэта палітыка крытычнага ўзаемадзеяння, санкцыя супраць адказных за парушэнне правоў чалавека і ў той жа час адкрытасці да дыялогу пры ўмове вызвалення палітвязняў. У сувязі з падзеямі апошніх гадоў еўразвяз паставіў узаемадзеянне з Беларусь у залежнасць ад прагрэсу ў галіне дэмакратыі і правоў чалавека. Пакуль гэтага не будзе, няма і візітаў на вышэйшым узроўні кіраўнікоў краінаў Еўразвязу ў Беларусь. Адносна Сербіі магу сказаць, што яна прывяла сваю палітыку ў адпаведнасць з прынцыпамі знешняй палітыкі Еўразвязу, уключна з абмежавальнымі захадамі.
Майя Кацыянчыч нагадала ў інтэрв'ю «Свабодзе», што Еўразвяз у кантакце з беларускімі ўладамі мае сваіх прадстаўнікоў у Менску, якія супрацоўнічаюць з афіцыйнымі асобамі ў кантэксце еўрапейскай палітыкі крытычнага ўзаемадзеяння. Мы зрабілі канкрэтныя прапановы ў напрамку палягчэння візавага рэжыму, вядзем дыялог з грамадзянскай супольнасцю, працягваючы ў той жа час патрабаваць ад уладаў вызвалення палітвязняў і паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека, нагадала прэс-сакратар еўракамісара па знешніх сувязях. Разважаючы над тым, ці будзе нехта з афіцыйных асобаў Беларусі запрошаны ў лістападзе ў Вільню на саміт усходняга партнерства, Майя Кацыянчыч зазначыла, што гэта цалкам магчыма, але пакуль рана казаць, якога кшталту ўдзел будзе прадугледжаны. Яна нагадала, што і раней, нягледзячы на палітыку санкцыяў, прадстаўнікі афіцыйнага Менску былі запрошаныя на мерапрыемствы усходняга партнерства.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Сергей Жаваранак з Кобрына. Цэны высокія, але ж можна купіць каўбасы кавалачак грамаў 100, каб толькі пакаштаваць. Даводзіцца многае шчаджаць. І электраэнергію, і газ, і ваду. Добра, што хоць паветра пакуль бясплатнае. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Заяўнікаў вулічнага шэсця ў Менску, прымеркаванага да 95-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, выклікаюць на размову ў Менгарвыканкам. Віцебскія арганізатары святкавання Дня волі судзяцца з уладамі за перашкодаў у правядзенні акцыі. А беларускія суполкі Вільні ладзяць беларускі тыдзень з нагоды 25 сакавіка пры дапамозе гарадскіх уладаў. Заглядам Галіна Бакунчык.
Сябры аргкамітэту падалі заявку ў Менгарвыканкам на правядзенне вулічнага шэсця ад батанічнага саду да плошчы Бангалор і мітынгу 24 сакавіка напярэдадні Дня волі, які сёлета прыпаў на панядзелак. Днямі заяўнікаў выклікалі ў гарвыканкам, паведаміў сябра аргкамітэту Алексей Янукевіч.
Як было мне сказана, калі тэлефанавалі, што гэта з нагоды нашай заяўкі, мы разлічваем, што ўжо будзе дадзены адказ, які ж там адказ. Было сказана па тэлефоне, што адказ пазітыўны, дэталі падчас сустрэчы. Па вялікім рахунку, гэта нічога не абавязвае ўлады. Бывала ўжо раней, калі па тэлефоне казалі, а на сустрэчы выяўлялася іншае. Але нават калі будзе адбывацца пэўная карэктыроўка таго фармата, які мы замовілі, то ў тым іншай фармаце яно будзе дазволенае, ну і гэта можна лічыць пазітыўным адказам.
Аргкамітэт святкавання планаваў таксама правесці 24 сакавіка ўрачысты сход у гонар юбілею БНР. Аднак адміністрацыя палаца культуры трактарнага заводу адмовіла ў арэндзе залі. І вельмі праўдападобна, што святочны сход не адбудзецца, паведаміў сябра аргкамітэту Юрасік Барэвіч.
Засталось не так же весьма часу. Я думаю, что можно прогнозовать, что так само будет отмова. И аргкомитет наполно сконцентруется на тех мероприятиях, которые закладены поза вот этой импрезой. Будем больше уваги надавать проведению массового уличного мероприятия.
Сябры аргкомитета поведомляют, что с нагоды святкования 95-х годков БНР региональной организации шерогу политичных партий и рухов так само подали заявки на проведение уличных акций и творчих импрезов в разных городах краины. Ці будут усе незадаволены і ці пройдуць без перашкодаў, у многіх выпадках застаецца пад пытаннем. Да прыкладу, віцебскія актывісты судзяцца цяпер з гарадской паліклінікай, якая адмовілася падпісваць дамову на дзяжурства падчас правядзення пікету. А без такой дамовы гарвыканкам не дае дазволу на акцыю. Гэтая схема адмовы прыдуманая адмыслова, мяркуе адзін з заяўнікаў Хрыстафор Жаляпаў.
Гарвыканкам, калісьці прыняўшы рашэнне, ён спецыяльна яго прыняў такім чынам, каб можна было весь час адмаўляць нам у правядзенні такіх мерапрыемстваў. Таму што ні ў якім месцы такога рашэння няма, што разам з заявай падавайце дамовы. Ну, выканкамаўцы прынялі такое рашэнне, каб можна было сказаць, ну, бачыце, мы бы вам далі, а вот паліклініка не захацела з вамі заключаць дамову.
У адрозненне ад Беларусі, святкаванне 95-х угодку Беларускай Народнай Рэспублікі ў Літве будзе доўжыцца тыдзень з 25 да 30 сакавіка. Шэраг беларускіх арганізацый у Вільні арганізоўваюць у гэтыя дні ускладанне кветак на месца пахавання падпісантаў акту незалежнасці БНР, прагляды кінафільмаў, канцэрты беларускіх забароненых музыкаў. У сейме Літвы пройдзе канферэнцыя з удзелам сваякоў беларускіх палітвязняў. Падрыхтоўка да святкавання праходзіць з дапамогай літоўскіх дзяржаўных уладаў, кажа сябра аргкамітэту Кірыл Атаманчык.
Віленскае гарадское самакіраванне дало нам ратушу для правядзення нашых урачыстасцей. Літоўскі сейм таксама даў залю Канстытуцыі, то бок адну з самых вялікіх заляў сейма, то бок падтрымка безумоўна ёсць. Больш таго, у мінулым годзе мы нават ладзілі цэлую такую беларускую вясну нават у Вільні, але ў гэтым годзе вырашылі пачаць з беларускага тыдня і стварыць такую добрую традыцыю супольнага святкавання беларусамі гэтай памятнай даты.
У Менску да юбілею Беларускай Народнай Рэспублікі таксама прамеркаваныя круглыя сталы, адзін з якіх адбыўся ў рэдакцыі незалежнай газеты «Новы час». Наступны мае прайсці ў рэдакцыі незалежнай газеты «Народная воля» 15 сакавіка.
Галіна Бакунчык збірае інфармацыю, як беларусы света рыхтуюцца адзначыць Дзень волі.
Свабода без гальштукаў. Можна ўсё.
Амаль усё. Тэмы свабодныя, але аргументы жалезныя.
Свабода без гальштукаў. Жывая спрэчка журналістаў і гасцей свабоды пра жыццё ў сённяшняй Беларусі і свеце, гісторыю і знакі будучыні.
Гутарку слухаць па радыё.
Відэа глядзіце ў інтэрнэце. Свабода.орг.
І сёння ў «Свабодзе без гальштукаў» абмяркоўвалася пытанне беларусы і суседзі, хто каго баіцца. Ці можна казаць пра ўзаемную непрыязь беларусаў і палякаў на масавым узроўні? Як спрабуюць вырашыць гістарычныя крыўды палякі і ўкраінцы? Глядзіце дыскусію з удзелам маіх калегаў на сайце «Свабода.орг» або «Свабода.бівай». З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Томіслаў Нікаліч запрасіў беларускі бізнес у Сербію і ўзнагародзіў Аляксандра Лукашэнку ордэнам.
Любов Кавальова працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны яе расстраляны сын. Сёння яна правяла прэсавую канферэнцыю і звярнулася ў праваахоўныя органы. Заяўнікаў вулічнага шэсця напярэдадні дня волі выклікаюць для перамоваў у Менскі гарвыканкам. Заяўкі пададзеныя таксама ў іншых гарадах краіны. У цэнавы ліміт для пакупкі службовых аўтамабіляў больш за ўсё ўпісваюцца чэшскія шкоды. Эксперты не спадзяюцца, што чыноўнікі перасядуць на іранскія ці кітайскія мадэлі, якія вырабляюцца ў Беларусі. Абвінавачаныя ў тэракце ў менскім метро Дмітрый Канавалаў і Уладзіслаў Кавалёў, верагодна, былі расстраляныя ў гэтыя дні год таму. Любоў Кавалёва апошні раз бачыла свайго сына летась 11 сакавіка. Яна лічыць, што прысуд быў прыведзены ў выкананне ў перыяд з 12 па 15 сакавіка. Любоў Кавалёва працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны Уладзіслаў. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі.
З гэтай нагоды сёння адбылася прэс-канферэнцыя, на якой Любоў Кавалёва падпісала заяву ў праваахоўныя органы. Яна просіць паведаміць, якая менавіта структура прывяла ў выкананне прысуд яе сыну. Як кажа праваабаронца Раман Кісляк, гэта неабходна для таго, каб ведаць, з каго патрабаваць звестак пра месца пахавання. Праўда, ці можна будзе вызначыць гэтае месца, зусім невядома. Гэта нават не могілкі, а проста ў лесе закопваюць, тлумачыць Кісляк. Любоў Кавалёва са слязьмі распавядае, як цяжка хаваць сваіх дзяцей, але за прызнанне свайго сына невінаватым змагаецца яна адна. Бацькі Дмітрыя Канавалава ад кантактаў з журналістамі і праваабаронцамі катэгарычна адмаўляюцца. Пра гэта распавядае віцебскі праваабаронца Павал Левінаў.
Сям'я Канаваловых после самого события и во время судебного процесса и некоторое время еще после была под охраной, и на контакт с ними было выйти практически невозможно. Можно предполагать, что на семью Канаваловых было оказано мощнейшее давление. Был задержан и отец Димы, и старший брат. Семья ни на какие контакты ни с кем, ни с журналистами, ни с правозащитниками, ни даже с Любовью Ковалевой, которые живут в соседних домах. Они стараются даже, когда видят ее, перейти на другую сторону и так далее.
Ніяких новых фактов про теракт у Менском метро за гэты год правоабаронцы и Любов Ковалева не доведаліся. Але яны пэўныя, люди не верыць у виноватость Ковалева и Канавалова.
В открытую мне никто не угрожал, в открытую меня никто не оскорблял. Конечно, нельзя думать о всех одинаково, то есть люди разные и по-разному воспринимают ситуацию. Я думаю, что большинство все-таки понимает, что произошло, и они не верят в то, что ребята совершили это.
Любоў кажа, что до гадавіны расстрелу атрымала вельмі шмат листоў. А сябры ўлада прыходзілі да яе на ягоны дзень народзіну 17 студзеня. Яшчэ адзін выпадак у Віцебску толькі падмацаваў веру людзей у невінаватасць Кавалёва і Канавалава, лічыць Павал Левінаў.
Дело в том, что ребят также повешены и взрывы 2005 года в городе Витебске. В конце прошлого года около здания КГБ было взорвано некое устройство, в результате которого стекла повылетали. И якобы задержали гражданку, ранее неоднократно судимую, у нее нашли там какие-то баночки, такие же, как были в 2005 году. Я сейчас начинаю думать, если это действительно, то, возможно, этот человек и в 2005 году устраивал эти взрывы в Витебске, а в приговоре написано, что это Канавалов и Ковалев совершали.
Любоў Кавалёва кажа, что лаборатория перайшла ў спадчыну со справы хлопцоў. А Павал Левінаў лічыць, што расследаваннем віцебскіх выбухаў займаюцца адны і тыя ж структуры. І тут яшчэ можна чакаць новых справ.
А зараз меркаванне слухача на гэтую тэму.
Вот такое мое меркование. По взрыву в метро у Минским запашок этого взрыву народ нюхать до тех пор, покуль не будет суд совершен над заказчиками и исполнителями этого теракту. Вот до тех пор, покуль они не будут посажены на лавку присудных, будет народ нюхать дымок и переживать эти раны расстрелянных Ковалева и его поплечника. Мое такое меркование. Андрей Солигор.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Сталі відомі подробязності про спробу терористичного акту у Жлобіні у 2012 році і про льос зламисника, якого міліціянти затримали на місці здарення. Жлобінського терориста суд признав психічно хворим. Передає Олег Грузділович.
22-годового жихара Жлобіна, який у травні минулого року спробував узарвати саморобне вибухове пристосування каля будинка місцевої міліції, суд признав психічно хворим і накерував для примусового лечення у психіатричний шпіталь. Стало відомо, що затримав неудалого терориста на місце здарення майор міліції Володимир Буховцов. Злучитися самим Буховцовим не вдалося. У Гомельській обласній управі міліції, де він тепер працює, відмовилися давати телефон міліціянта. Читаю розповідь Володимира Буховцова про здарення у Жлобіні, які приведені у часописі «Спецназ». Поводле майора Буховцова, за момент до затримання злоумисник спробував подарувати саморобну бомбу, але гэта у його не вийшло. Уже коли пристосування було обезшкодженное, висвітлилася причина відмови. У нервовому стані хлопець просто зблитав контакти, замикаючи два однополярні. Цитуються слови Володимира Буховцова. Былый депутат Верховного Совета, жлобинский громадский активист Марат Афанасьев, означая шерох несупадений у милицейской версии здарения с тем, что казали свидетели инциденту.
В этот день в городе проходили учения МЧСовские, и в нескольких местах практически я видел своими глазами эти машины, которые с разными, видимо, заданиями там двигали. И как раз в это же время вот этот случай был. Люди, которые присутствовали при том, ну, 20-летний парень, ну откуда он знает арабские буквы? Какую-то смысловую нагрузку, которую якобы должны были нести на этой повязке. Второе, он когда подошел туда, там в это время были люди, и это все видели. И они пишут, что там вот проявил один бдительность, там было на сайте потом информация, что он якобы замкнул два провода, они были там одной полярности, и как можно в батарейке два провода одной полярности замыкать? У него всего два полюса. І два полюса, якщо б він замкнув через якусь цепь, то був би взрив наверняка.
Марат Афанасьев згадує розповіді свідок про пластикові бутильки, які терорист кидав у будинок райотдела. Відовочно, що у пластикові бутильки коктейль Молотова не розливають, бо вони не розбиваються. Гэтак мог зробити тільки зусім недосвідчений чоловік, зауважає Марат Афанасьев. Поводле спадара Афанасьева, затриманий молодий чоловік стояв на оліку як психічно хворий ще до здарення, але чомусь влади не предухилили інцидент.
Вполне могло быть, что его, так сказать, контролировал кто-то и, может быть, даже где-то какими-то советами или какими-то поводами направлял его к этому.
У листопаде 2012 года здарился выбух саморобного вибухового пристосования каля управы Витебского КДБ. У лютым 2013 года Витебский КДБ и областная милиция поведомили, что злочинство раскрытое и под варту по воде подозрения у хулиганстве узятая мясцовая жихарка 1970 года нарождения, у якой нашли саморобные выбуховые прилады и сшитки с записами про выраб бомбы. У Витебским КДБ кажут, что затриманная отмовилась давать показания. На сегодня про закончение криминальной справы неведомо. Поводле былого міліціянта з Вітівську Сергія Парсюкевича, некоторі напади на силові установи можуть бути інсценіровками. Силовиків усе більше, а праці у них все менш, бо поле супротиву цілком зачищене. А їм треба показати, що вони ударно працюють, каже Сергій Парсюкевич. Однак, що до літнього Вітівського вибуху, былий міліціянт не лічить його інсценіровкою.
Я знаю, що там сотрудників достатньо багато пострадало. Не від взриву, а, скажімо так, від його послідків. Виговорів понавішали, там чого знає скільки. Що, типу, вони не досмотрели.
Каже Сергій Парсюкевич. Зусім інше наступство мав випадок у 2010 році у Бобруйську, коли невідомі закидали будинок місцевої управи КДБ бутильками з запальною сумісю. Суд Бобруйську і Бобруйського району по этой справе осудил Евгена Васьковича, Артема Прокопенку и Павла Сарамолотова на 7 годов позбавления воли у колонии узмоцненного режима. Позднее Павел Сарамолотов был помилован и вышел на волю, а Евген Васькович и Артем Прокопенко протягивают отбывать покарание у турме Могилева и у Могилевской колонии.
Серб і жалоба у Мінську. БНР і воля. Жанчини при владі. Раковая пухліна країни. Про гета, а ще про чистіню національної приналежності у нових дзвоночках.
Зонушки Яна Максимюка у ефірі «Неузабаві». Пасля таго, як шырока стала вядома пра тэндары абласных і раённых выканкамаў на куплю машын цаною пад 100 тысяч даляраў, Александр Лукашенко подписал указ про упорядкование набытия службовых легковых автомобилей. Теперь органы улады мусят утискаться у меньшую сумму – до 30 тысяч доляров разом с мытными платежами. Указ набывает силу праз месяц. Передает Игорь Корней.
Згодна з документом, службовий автомобіль, набитий державними органами, сільськогосподарчими організаціями, товариствами, у статутних фондах яких доля держави перевищає 50%, не повинен коштувати більше за 25 тисяч євро. Визначена межа непорівняльна з тими видатками, які чиновники дозволяли собі дагэтуль. Калі кіравацца новым указам, неўзабаве давядзецца забыцца пра марку, якую чыноўнікі лічаць за статусны эталён. Гэта пазадарожнік Volkswagen Touareg, які многія функцыянеры ўжо маюць і тэндэры на які абвяшчаюцца рэгулярна. На новага немца недаўна перасеў старшыня гарадзенскага аблвыканкаму Сямён Шапіра. Прыкідачны кошт мадэлі ў гэтай камплектацыі не меней за 100 тысяч даляраў. У разгар кризису 2011 года нарабила шуму купля нового авто для старшини Берасейского облаконкаму Константина Сумара, який пересел с позадорожника Toyota Land Cruiser на седан Audi A8 коштом 100 тысяч евро. Усім на зайздрость, як каже редактор сайту «Народные новини Витебску» Сергей Серебро и гараж Витебского областного начальника Александра Косинца.
После того, как он стал старшиной Витебского облконкама, появился на джипе Toyota Land Cruiser. После того, в прессе появилась информация, что у брестского губернатора Сумара Audi A8, сразу же пришли чутки, что Витебское облконкам набывает такую же, але больше просунутую машину. Раз некоторый час ей удалось сфотографировать Audi A8 W12, модель с самым мощным руховиком, 6-литровым. А пошнюю урочистость по ускладанию венков до помника Машера, он приехал разом со своими наместниками и старшинем горвыканкама Миколайкиным на микроавтобусе Volkswagen, такой же комплектации, с тонованным шклом, как они зараз набывают, Volkswagen Caravella Comfort Line.
За модой поспешают и представники нижейшего вертикального звена. Прикладом у Рогачове, Лельчицах, Октябрьском, Корме да інших местах старшині виконкамов ездять на все тих же Volkswagen Touareg. Старшиня Новоградського райвиконкаму пересовується на Mitsubishi Outlander. Керівник карелицької вертикалі на Toyota RAV4. Для старшині Драгічинського райвиконкаму почали шукати модернізований варіант Hyundai Santa Fe. Усе гэта за 25 тысяч евро не купиш. Затое за такую суму можна набыць 3 іранскія саманды ці 2,5 кітайскія джылі. Абедзве мадэлі вырабляюцца ў Беларусі і прэтэндуюць на статус нацыянальнага аўтамабіля. Але, як кажа аўтамабільны эксперт Міхаіл Калакольцаў, спадзявацца, што чыноўнікі перасядуць на прадукцыю умоўна-беларускага аўтапраму, наўрад ці выпадае. Будучыню мясцовых вытворцаў, на прыкладзе расійскага досведу, эксперт ацэньвае як кароткатэрміновую.
В Росіі собирают і Тойоту, і Форд, і Хонду, і БМВ. Зачем им китайцы? Там нормальные машины собирают. Значит, первое. Для любого производства должна быть подготовка сервисов. Обученные специалисты, завезенное оборудование и запчасти. Ее никто не будет брать, потому что нет сервиса, нет обслуживания. Она сломалась, она будет колом стоять. Потом, как бы, менталитет наш человек, он пока наевшись китайским, не готов покупать машину.
У сумму 30 тысяч доляров трапляет целый шерох неотоповых, але ведомых европейских марок. Opel, Renault, Peugeot. Найбольш адпавядаюць вызначанаму цэнаваму дыяпазону чэшскія шкоды. Можна набыць шкода Octavia Elegance усяго за 23 тысячы даляраў, як гэта зрабіў верхнядзвінскі райвыканкам. А на балукомскі райвыканкам гатовы апусціцца да шкода Octavia увогуле за 21 тысячу даляраў. Аднак, як кажа журналіст Сергей Серабро, большыня чыноўнікаў не хоча ездзіць на бюджэтных аўто і за астатні месяц намагаецца рэалізаваць больш прывабныя варыянты.
На пачатку гэтага года, дзесьці ў студзені і лютым, быў цэлы шквал тэндараў, которые объявляли там некие державные структуры або державные предприятия по набытию автомобилей, причем дорогих автомобилей. Хотя, звичайно, по-моему, это робится в конце года, когда остаются некие гроши, так званые неосвоенные средства. А это было в початку года, и, махчима, это не связано. Махчима была некая просочилась информация про то, что будет вот такие указ. Просто спешались, пока он не вышел, набыть некие больше дорогие автомобили.
Тем часом предприятие «Белспецтрансауто», керавництво справ президента, мае набыць 4 Mercedes-Benz S500L для іміджавых патрэбаў. З бюджэту на гэтыя мэты выдзелена 6,5 мільярда рублёў, амаль 800 тысяч даляраў. Машыны вырабляюцца пад адмысловую замову ў Нямеччыне і будуць залічаныя ў распараджэнне службы эскорту.
Передавал Игорь Корней.
Спартовая громадскасць абмяркоўвае чарговы правал беларускага хакею. «Дынама» не выйшла ў плэй-оф, зборная праваліла адбор на алімпіяду. У чым прычына правалаў у новым выпуску «Цырк за дротам»? Яе аўтар, спявак і актор Вінцэнт.
Цырк за дротам, цырк на радость, свобода, радость, свобода. Мы бедные хоккеисты, вельми-вельми бедные. На Менск-арену ездим не машинами, а мопедами. Отпочиваем на нарочи, обранаемся на становищах. А головное, вельми любим хоккеиста Рыговича. Каратей, материальному становищу мы не рады. Дайте полмиллиона за выход на Олимпиаду нам. Мы у всех переможем, спокойно, на расслабоне. Мы у КХЛ, а яны дворовые залабоны. Нас, конечно, засудили мощно, им пошанцевало. Тому жодина, продайте еще 10 самосвалов. Дайте нам грошиков, мы ж тусим не вельможи. Мы КХЛовцы у всех дворовых переможем.
Коровы не доятся, не крутятся, хайки ухной. Народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбой клюшку зубы. Коровы не доятся, не крутятся, хайки ухной. Народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбой клюшку зубы.
Хоккейная «Динамо» знову плей-оф не вийшла. Треба разобраться, выгнать усіх лишніх. Узмацніть інтенсивність ранніших методів. Шайбой у керунку працювати більше, буде все файно. У зборную більше російських легіонерів. В Урупінську знайти молодих і пенсіонерів. І ще підпитати канадців треба штук 5. Ось тоді ми почнем перемагати. Кожному тренеру по Бентлі і молодой дівчині. Тому що гета натхняє на прихожі учинки. І відомо, хоккейний палац у кожного агрогородок. Кожному клюшку у зуби, та ти буде все.
Корови не доятся, не крутятся, хайки ухной. Народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбой клюшку у зуби. Корови не доятся, не крутятся, хайки ухной. Народ за хоккейной гульней. Мы у всех западаем, трубите трубы. Кожному шайбой клюшку у зуби.
З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. Томіслаў Нікаліч запрасіў беларускі бізнес у Сербію і ўзнагародзіў Аляксандра Лукашэнку ордэнам. Любоў Кавалёва працягвае змаганне за права ведаць, дзе пахаваны яе расстраляны сын. Сёння яна правяла прэсавую канферэнцыю і звярнулася ў праваахоўныя органы. Заяўнікаў вулічнага шэсця напярэдадні Дня волі выклікаюць для перамоваў у Менскі гарвыканкам. Заяўкі пададзеныя таксама ў іншых гарадах краіны. У цэнавы ліміт для пакупкі службовых аўтамабіляў больш за ўсё ўпісваюцца чэшскія шкоды. Эксперты не спадзяюцца, што чыноўнікі перасядуць на іранскія ці кітайскія мадэлі, якія вырабляюцца ў Беларусі.